habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo wararka v o ed oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo axada oo bisha februaayo sanadka 2022 ay tahay 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o somali com. saacadda afrikada bari xagginu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. caawa iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo wararka v o eda waxaa ka mida guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya cabdiweli muude oo maanta sheegay in laga horjoogsaday garoonka muqdisho.
safar ayaan ahaa, waxaan u socday magaalada baraawe anigoo ah cabdiweli ibraahim sheekh muude, guddoomiye ku-xigeenkooda ee baarlamaanka. waxaana u socday kursigii yaalay baraawe inaan aado oo aan u tartamo. waxaa dhacday in ereboorka aadan cadel igu celiyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan la xamiistay cabdikariin faarax jiir oo maanta muqdisho ku geeriyooday. warbixin iyo wareysi ku saabsan taariikhdiisa ayaan idiin haynaa. sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii xisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
sidii bilan ay bil dhalatay, bil dhalato oo beeshu aragtay, sidii burcad loo basaasay, sidii barax maalin geedi, sidii biyo loo haraaday, sidii boqor loo buseelay, bilow loo baahan oowa
qodobadaasi iyo warar kale oo ay ku jiraan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. australia ayaa axadda maanta ta waxa ay sheegtay in shaqaalaheeda safaaradda kiyev ay kala baxday xaaladda xuduudda ruushka iyo ukrain awgeed oo kasii daraysa, iyadoo ra-iisul wasaare Scott Morrison uu ugu baaqay Shiinahana in uu qayb ka noqdo islamarkaasina uusan ka aamusnaanin xiisadda oo uu la hadlo Ruushka. madaxweynaha Mareykanka iyo sidoo kaleeto madaxda Yurub ayaa waxay sare u qaadeen digniinahooda ku aadan weerar ka dhana Ruushka oo iyadu xaaladda Ukrain awgeed ah, halka Kremlinkana uu u ololeynayo saameyn badan inuu ku yeesho dagaalka qabuuba ee Yurub qaaradaasi dadkii ay xulufada ahaan jireen, islamarkaasina waxa uu diiday jawaabaha diblomaasiyadeed ee wada jirka ah ee ka imaanaya midooda Yurub iyo NATO, kaasi oo ah in ay kala baxaan ciidamadooda amaba ay yareeyaan xuduudda Ruushka uu la wadaago dalkaasi. shaqaalaha safaaradda Australia ee Kiev ayaa lagu jiheeyay xafiisyo meelo gaar ah oo magaalada ku yaala, iyadoo sidoo kaleetana meel 70 kilomitir u jirta xuduudda Poland xiisadda si weyn looga dareemayo, iyadoo bayaan uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasina uu kaga hadlay xaaladda oo isu soo taraysa una muuqata mid xiisad leh inay tahay. aqalka cad ee dalka Mareykankana waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu sabtidii shalayta ahayd uu dhigiisa Ruushka Vladimir Putin uu duulaanka Ruushka ku qaaday Ukrain uu sababi doono, sida la yiri uu u sheegay, dhibaatooyin baahsan oo soo gaara aadanaha haddii Ruushka aysan ka noqonin daandaansiga ay wadaan. Biden ayaa sidoo kaleeto Putin waxa uu u sheegay in galbeedka ay ka go'an tahay inay xasaradaha lagu maareeyo dariiq walba oo diblomaasiyadeed, laakiinse taasi mid lamida ay diyaar u yihiin xaalad kastoo timaada. aqalka cad ee dalka Mareykanka muusan bixinin faahfaahin ku aadan wadahadalada khadka telefoonka ku dhex maray shalay labada hogaamiye ee muddada saacadda ah qaatay, mana la faahfaahinin intaasi ay hoos u dhigi doonto halista dagaal suurtagal ay tahay inuu ka qarxo Yurub. madaxweyne Biden ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in Mareykanka iyo xulufadiisa ay jawaab degdeg ah oo kama dambeysa ka bixin doonaan, islamarkaasina ay cunaqabateen cawaaqib adag oo waajibaadkii ka dhashay ah duulaankaasi ay kusoo rogi doonaan Ruushka haddii Moscow ay ka dhabeyso weerarka ay rabto inay ku qaado wadanka dariska la ah ee Ukrain. madaxweynihii hore Afghanistan Xamid Karzai ayaa axadda maanta to waxa uu ku biiray aragtida hogaamiyaasha Taliban ee ku booriyay Mareykanka in ay dib u eegis ku sameeyaan go'aankooda ku aadan ololeynta kala bar ku dhowaad 7 bilyan ee hantida shisheeye ee dalkaasi in loo qoondeeyo qoysaska dhibanayaasha uu saameeyey weerarkii argagixiso aan iraahda ee sebtembar 11-kii sanadkii 2001-dii. Dadka Afghanistan ayaa la wadaaga xanuunka qoysaska iyo sidoo kale kuwa ay jecel yihiin ee ku nafwaaya ayaa la yiri masiibadii 11-kii sebtembar sanadkii 2001-dii. Waxaan u tacsiyeynaynaa Karzai, ayuu yiri shir jaraa'id uu qabtay kadib asagoo ku sugan Kabul. Dhinacyada qoysaskaasi, si kasta ay ahaatase, dadka Afghanistan waa dhibanayaal la mid, ayuu yiri qoysaskii naftooda waayey. Karzai, lacagtaasi oo la xayiro ama lala wareego lacagta dadka Afghanistan ee magacaasi waa cadaalad darro iyo cadaalad darro xadgudub ku ah dadka reer Afghanistan, ayuu ku yiri shirkiisa jaraa'id. Waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, bal aan ku bilowna ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed ay ka hor istaageen safar uu ku tegi lahaa degmada Baraawe si uu ugu tartamo kursiga sumadiisu ay tahay 145 ee uu 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku matalayay beeshiisa, arrintaasi oo uu ku tilmaamay mid sharciga baalmarsan. Wariyaha V O ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyse ayaa warkan kasoo diray Muqdisho mar dhow.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Muude oo gelinkii dambe ee maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in laga hor istaagay safar uu ku tegi lahaa magaalada Baraawe, halkaas uu ugu socday inuu u tartamo kursiga uu u sharaxan yahay oo yaalla degmada Baraawe. Gudoomiyaha ayaa sheegay in diyaaradii uu raaci lahaa ay maamulka Koonfur Galbeed ku amreen inaanay soo qaadi karin Cabdiweli Ibraahim Muude.
Maanta safar ayaan ahaa, waxaan u socday magaalada Baraawe anigoo ah Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muude, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka. Waxaan u socday kursigii yaalay Baraawe inaan aado oo aan u tartamo. Waxaa dhacday maanta in eriboorka aadan cadde liigu celiyo, lii diido inaan meesha ka raaco aniga istaafkaygii ee aan u socday Baraawe. Diyaaradiina lagu amray la yiri ninkaas ma soo qaadi kartid, xataa la isku dayey la yiri war 4 qof oo odayaal la socday asaga hala qaada la yiri, hataa bataatanba isaga xataa lama keeni karo meeshan, ma iman karo isagaanba ogoleyn la yiri. Markaan weydiiyey qolada shirkadda diyaaradaha, waxay yidhaahdeen amar ayaana la soo siiyey maamulka Koonfur Galbeed, amarna soo siiyey. Qolada aviationka Baraawana waxay dhahaan haddaad soo qaadaan Baraawe amar la'aan, diyaaradda waa soo ridaynaa, ayay nagu dhahanayeen.
Gudoomiye Cabdiweli Muude ayaa arrin la yaab leh ku tilmaamay in laga hor istaago inuu u tartamo kursiga sumadiisu tahay 145 oo 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku matalayay beeshiisa.
Waa arrin la yaab leh oo adduunka aanan ka jirin in la yidhaahdo qof tartamaayo ma tartami kartid, inuu tartamo darteed diidin la qabal diida in la yidhaahdo ma imaan karo, in la yidhaahdo safar uu geli lahaa uu xaq u leeyahay sharcigu u sii, la yidhaahdo ma safri kartid. Arrintaas waxaa waaye arrin meel ka dhac ah oo gif ah. Xuquuqda bani'aadminka uu qofku xaq u lahaa inuu waxad gudbaa inay tahay, waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto iyo beesha caalamka intaba, waxaan u sheegayaa xadgudubkaas inuu maanta igu dhacay. Sababta loo diidan yahayn inaan meesha tagana ay tahay inaan u tartamo kursiga, kursiga qabiila iskale qof iska ma laha, cid gaar kalena ma laha, qabiil kalena ma leh. Marka kursigii qabiilkii lahaa inuu u tartamo la yidhaahdo adiga ma tartami kartid, nima annaga rabna ma ogi nin kale meesha uma tartami karo. Arrinka isaga ah dadka ka dambeeyana waa la ogyahay, waa garan karnaa, waana naqaanaa, mana la isaga hari doono. Arrinka isaga mid laiskaga hari doonana ma aha, xisaabteedana way jirtaa, waana la xisaabtami doona. Se waxaan u sheegayaa inaanan ahayn aniga qof la handadi karo, qof la hanjabig la handadi karo, loo hanjabi karo, ma taqaan la guulguuli kari miyihi aniga. Maxaa yeelay aniga waxaan raadinayo xuquuqdayda waaye, ma ogi xuquuq bani aadanka lamaha waxaan raadinaa.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaan ilaa iyo iminka wax wara ka soo saarin hadalka ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ee ku aadan in laga hor istaagay safarkii uu Baraawe ku tegi lahaa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madax madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdina waxaa maanta kulan qada oo sharaf leh, waxaa la sheegay uu la yeeshay mudanayaasha golaha wakiilada kulankaasi oo ka dhacay aqalka madaxtooyada. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyahayaga halkaasi Qadar Maxamed Cakule.
kulankan maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu kula yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland, shirgudoonka golaha guurtida Soomaaliland iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa lagu tilmaamay inuu mid la xidhiidha wada shaqaynta golayaasha kala duwan ee dowladda Soomaaliland ay ka kooban tahay, kuwaasi oo kala golaha fulinta oo xukuumadda ah, golaha sharci dejinta ee baarlamaanka ama wakiilada iyo guurtida, iyo waaxda garsoorka, iyadoo dastuurka Soomaaliland uu kala xadeeyey islamarkaana awoodo kala gaara iyo wada shaqayn guudba uu siiyey hay-adahaasi kala duwan. waxaa halkaasi ka hadlay ugu horeyn guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed, waxaana guddoomiyaha aqalka wakiiladu carabka ku adkeeyey wada shaqaynta mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland iyo xukuumaddu uu sharcigu siiyey.
waxaynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maanta halkan hadhiimo sharafeed ugu sameeyey golaha wakiilada oo isu dhan. waa habdhaqan soo jireen ah in golayaasha la doortay madaxweynuhu uu ku casuumo halkan. waynu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha, waxaana dhammaan hay-adaha dowladda ee halkan fadhiya isku xira oo oday u ah madaxweynaha oo ah odaygii guud ee qaranka. sida uu xil uga saaran yahay xukuumadda, buu xil uga saaran yahay golaha baarlamaanka oo isku dhan, sidaasi la eg buu golaha garsoorkana xil uga saaran yahay. waana odaygii guud ee isku xidhayay intaasoo dhan. mid walbana hawsha uu hayo, cidda ku kor joogtaynaysa ee ku ilaalinaysa waa isaga madaxweynuhu, isagaa madaxweynihii qaranka, golahana isagaa xukuma. ee gola Cabdirasaaq Khaliif xukumo oo mucaarad oo halka jooga maahe, waa gola qaran oo madaxweynuhu xukumo.
guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa hadal dardaaran oo u jeediyey mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland munaasibadda maanta, waxa uu ku tilmaamay in wada shaqaynta hay-adaha kala duwan ee dastuurku uu caddeeyey ay hay-ad kastaaba ixtiraamto hay-adda kale.
madaxweynaha idin casmayna ilaahay sidaa ka jirta haysiin idinkana iyo hawshiinna cid idiin tilmaami mayse hawshiinna idin qabsan ilkiina idin gudan doontaan ammaanna ma lihdin halkaasi oo waxay qaranku idin doortay ee dadkiinu halka idinku soo dibuun ha u eeginayaan baqe waa nimankii maxaad kula noqon doontaa kusoo doortay ha dhowto waxaa muhiima heer qaran baa maanta oo qura qarankii oo dhan baa idin eegaya jidigeenna ina wada eegaya madaxweyne iyo madaxda kale ee fadhida iyo marti sharaf halka isugu timiba aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha maanta isugu keenay inaynu madaxweynaha iyo dowladdiisa la shaqayno weeye horta waajibka koowaad inagoo khusuusan golayaasheennu madaxweynaha xilkana waa la ilaashanayna isagana hadduu xadgudbana insha allah xadgudi maaye waa soo joogso waa odhanayna.
guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa isaguna waxa uu geestiisa tilmaamay mas-uuliyadda hay-ad kastaba ay leedahay.
aad baan ugu faraxsanahay, waana runtii arrin aan runtii madaxweynaha uga mahadnaqayno isu soo dumidda ama isugu yeedhidda golayaasha qaranka. waa arrin qiimo badan. hay-adu waloo dastuuriya waajib ku ah in shaqadeedana ay gudato, shaqada hay-adda kale ee dastuuriga ay leedahay inay ku ixtiraamto, isla markaana xadkeeda ay ku ekaato.
gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku tilmaamay qada sharaftan maanta loo sameeyey mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland mid ujeeddadeeda ugu weyni ay tahay in hay-ad kastaaba ay gudato waajibkeeda dastuuriga ah, isla markaana wada shaqayntu ay noqoto mid ku dhisan is-ixtiraam sharciya.
golayaasha qaranka ugu sarreeya xeer dejinta oo laba aqaalaha oo labadiisa guddoomo joogaan maxkamaddii oo jooga guddoomiye maxkamadda sare iyo fulintii oo badankoodii jooga, haddii ilaahay idmo inaynu noqono xukuumad iyo dowlad danta qaranka ka shaqeeya dooda, markay doodaanna halka codka u bato isku raaca, qaabka u shaqeynayaana uu yahay mid ixtiraam ku dhisan. hadduu qof qof la hadlaayo oy doodayaan adoo doodaya ha ku xadgudbi qofka kale, haday qayb ama aqal u aqal kala la hadlayana adoo doontaada iyo halka ay dadku jirto tilmaamay ay kuula muuqato ha ku xadgudbin aqalka kale ee doodaada si miyir qabta oo sharci ah oo ixtiraam leh u soo jeedi. Haddii taasi prosesskaasi naga qaldabo oo dadku aanay si ixtiraam leh iyo aqalada oo shaqeynaya aanay u shaqeynin, dee shaydaan baa ka dhex duulaya. Ilaa dad si xun uga hadlay heshiin maaye. Golaha wakiilada cusub ixtiraam baan u haynaa, ku xadgudbi mayno, waa la shaqeynaynaa, isku mid baynu nahay, siyaasadaasi ku shaqeynaya haddii la yidhaahdo.
Golaha wakiilada Somaliland oo la doortay bartamihii sanadka aynu ka soo gudubnay ee 2022 ayaa qaaday sharaftani ay noqonaysaa tii ugu horreysay ee xarunta madaxtooyada Somaliland ay u fidiso mudanayaasha aqalkan oo isu dhan. Waxaana kulankani uu ku soo beegmay waqti xasaasi ah oo ay jiraan arrimo siyaasadeed oo xukuumadda iyo xisbiyada qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Allah u naxariiste waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Abwaan Mulla Xamiiste Cabdikariim Faarax Qaari Cabdikariim Jiir oo si weyn loogu yaqaanay sameynta laxanka heesaha Soomaalida. Heesaha ugu badan ee la dhegeysto ee Soomaalida ayuu sameeyey. Laxankooda waxaana ka mid ah heesaha lagu xasuusto Laaleys ee qaada Hibe Maxamed, heesta Baladweyn oo uu qaado Xasan Aadan Samatar, Nebi Ammaanka Ergadii Furqaan ee kooxda Iftiin, iyo heeso kaleeto aad u fara badanba. Warbixin haddaba geeridiisa ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Allaha u naxariiste waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday mulaxankii weynaa Cabdikariim Faarax Qaaray Jiir, kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Cabdikariim Jiir oo ka mid ahaa tiirarka udubdhexaadka u ah fanka Soomaalida ayaa la sheegay inuu fanka ku soo biiray sannadihii lixdameeyadii, waxaana markii ugu horreysay uu ku bilaabay heesa, isagoo muddo kadibna u xiibsiibtay samaynta laxamada, waxaana luuqda uu u sameeyey qaar ka mid a heesaha loogu jecel yahay ee ay ku luuqeeyaan fanaaniinta hobollada Waaberi. Saciid Maxamed Xarawo ayaa ka mid ah dadka ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen.
Waxaan halkaa u joognaa waa taxsiidii Cabdikariim Faarax Qaari. Cabdikariim Faarax Qaari ayaa anigu wax badanba soo wada shaqaynay lixdankii iyo kowdii. Waa shaqada dowladda kaadii Muqdisho ina la geeyey, anigana lageysay, asagana xildhibaan baa geeyey imtixaanka. Laakiin ninkii ka qaaday oo uu yidhi hees heble iyo tumarka ugu horreysay anigu ahaa, xasuus iyo tumbuu yidhi waa garanay qaaday. Kaanaan tumanayay baa markaas aan ugu barwaariyey kay baa tahay baa. Marka wax badan baa isna soo marnay, wax badanbu soo shaqeeyey. Wuxuu ahaa nin kaftan badan, nin cayaar badan, duun sheekada marka la sheekaysanayo. Wuxuu ahaa nin mulaxana oo heesaha, inkastoo markii hore heesaha ku bilowday aniga isaguba, isagana heesihii mar dambu ka bedeshay mulaxan buu isku bedelay. Mulaxankaas waa dhunka codka dhisa. Marka heesihii uu la xameeyana waad garanaysaano soo badan baa ka mid ah. Waxaa ka mid a Baladweynaa ka mid a, sababo kale Hamoodinaa ka mid a, iyo kuwo kaloo badan. Maanta tacsiisaasu Ilaahay waxaan ka waryaynaa inuu jannadi ka waraabiyo.
Maxamuud Maxamed Xeebow oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada Waaberi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ka xasuusta taariikhda Cabdikariim Jiir iyo heesaha uu laxanka u sameeyey.
Cabdikariim Jiir macallimiintii aan ku soo gaarnay fanka uu ka mid ahaa, khubaradii aan ugu nimid fanka uu ka mid ahaa, meelo gaar ah aan lagu haysanin buu lahaa. Waayo haddaan laxan iraahdo waa la wada sameeyaa, laakiin asaga gaar buu ahaa wixiisa gaar. Heesaha waaweyn ee Adar Saciid Xarawo uu ka dhawaajiyo Baladweyne ay ka mid tahay Dhoof Caashaq, Ergadii Furqaan, iyo Guuleed Guuleed heesta la yidhaahdo, waxa weeye waaweynka waaweynka sare Cabdikariim Jiir baa lahaa. Cabdikariim laxamadooda uu lahaa waa sidaan sheegaya. Cabdikariim Faarax Qaari qoyska ma dhimanin, ummad buu ka dhintay, qaran buu ka dhintay. Waxaan leenahay Allah u naxariisto, waan ugu tacsiyeynaynaa ubadkiisi, xaasaskiisa iyo aan ku raaday ehelkiisaba.
Fanaaniinta ka hadashay geerida marxuum Cabdikariin Jiir ayaa waxaa ka mid ah maareeya ku-xigeenka tiyaatarka qaranka Maxamed Xasan Barrow.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Madhinta waa ilaahay, kullu nafsin daaqat almowt. Cabdikariim Faarax Qaare iyo Cabdikariim Jiir ilaahay ha u naxariisto. Maanta tii adduunya ugu ekayd aakhirana ay u bilaabatay. Waxaan leeyahay taariikhdiisii taariikh lasoo koobi kara ma ahayn. Cabdikariim Faarax Qaare waa mulxamiisto weyn buu ahaa dalka Soomaaliya laga wada yaqaano. Qoraa buu ahaa. Dee wax lasoo koobi kara ma aha, dee hal iyo labaa dhihi kara ma aha. Wiiraan 200 heesood ayuu macnaha sameeyey oo wadani ah u badan, oo u badan yihiin qaarkood, u badan yihiin macnaha ammaano oo xagga diinta u badan yihiin. Marka ilaahay aa u naxariisto ayaanu leenahay, waanu u duceynaynaa anagoo ku hadlaya magaca fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed. Maanta dunida dacladeeda ku kala firirsan, anugu afkooda ku hadlayo, waxaan leeyahay ilaahay aa u naxariisto, ilaahay aa u naxariisto asxaabtii iyo qaraabadii iyo eheladii iyo caruurtiisiina. Waxaan leeyahay sabar iyo iimaan, ilaahay ha naga wada siiyo, annagoo idil buu naga wada dhintay.
Sidoo kale agaasimaha wax soo saarka tiyaatarka qaranka Yuusuf Xaybaro ayaa si kooban uga hadlay xanuunka ay bahda fanka ku keentay geerida mulxamiiste Cabdikariim Faarax Jiir.
Halka waxaanu isugu nimin aanu tacsii u dirno ehelkii, qaraabadii, asxaabtii iyo guud ahaan bahda fanaaniinta Soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogaan, inaan uga tacsiyadeyno geerida naxdinta leh ee ku timid adeerkayo fanaankeenii weynaa muddada 10 sano ku dhow qaranka uu soo shaqeeyey, ee maanta ilaahay qadaray inay noqoto maalintii dunida ugu dambeysay. Ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay jannooyinkiisa ku irsaaqo, inuu ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo. Cabdikariin muddo dheer buu soo shaqeeyey, sidii ay raggiiga horeeyay sheegeen. Intii uu soo shaqeeyeyna waxay ahayd wuxuu shaqeynayay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistana siiyo ehelkii, qaraabadii, asxaabtii iyo ubadkii uu ka tegeyna, inuu ilaahay iyo annagaba samir iyo iimaan naga siiyo. Cabdikariin annagu naga geeriyooday.
Allaah u naxariistay Cabdikariim Faarax Qaare oo ku magac dheeraa Jiir. Waxa uu sanadkii 1934 ku dhashay magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug, isagoo ifkana kaga tegay 8 caruur oo isugu jira 4 wiil iyo 4 gabdhood, waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarreysa dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haddaba dhinaca kale, eebaha u naxariista ee mulxamiistahaasi waxaa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo aqoon durugsan u lahaa Cabdikariim Jiir uu khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington.
Marka hore, Allah u naxariisto Cabdikariim Faarax Qaare. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa marwadiisii Sahra iyo caruurtii uu dhalay dhammaantood, bulshada Soomaalida, saaxiibadiisii fanka, iyo in Alla intii taqiin Cabdikariim Faarax Qaare. Cabdikariim Faarax, Cabdikariim Jiir loo yaqiin, kaalin weyn ayuu ku lahaa fanka Soomaalida ee casriga ah. Heesta casriga ah oo ka mid noqotay fanka Soomaalida goor dambe 60-meeyihii waxay laga soo bilaabo aakhirkoodii 1960-nadii, Cabdikariim qayb weyn ayuu ku lahaa qaybta codsamaynta ama cod u yeelidda heesaha markii muallifku sameeyo ayuu caan ku ahaa, oo laga jeclaa ragga kale oo sameeya codadka. Sababtuna wax kale ma ahe, waxay ahayd nin maaragtay wuxuu ahaa nin u dhuun daloola heesihii hore ee dhaqanka, kuwaas ayuu ku saleyn jiray laxankiisa iyo codadka uu sameynayo, markaasay dhadhan fiican lahaan jireen heesihiisu.
Heese aad u badan oo ah kuwa ugu caansan ee suugaanta Soomaalida ayuu Cabdikariim saaray laxankooda. Heesahaasi kuwa ugu caansan oo aad ka xusi karto haddii aad dhegeystayaasha la wadaagto?
Ma ahayn masalan hees kasta oo loola yimaado nin ogolaada inuu cod u sameeyo haddii uusan ku qancin midhaha ay heestu xambaarsan tahay ama ku tirsan tahay. Mu'allifiintii waaweynaa ee uu heesahooda codka u yeelay waxaa ka mid ahaa Yamyam, heestii Gabaad iyo Daale iyo kuwo kaloo lamid ah, Isha Sacabka Mari iyo Hadlaawi wuxuu u qaaday heesta la yidhaahdo Beledweyne oo iyaduna caanka ah. fanaaniinta waaweyn ee laxanka uu u sameeyey waa badnaayeen, tobannaan bay gaarayeen. waxaa ka mid ah Hibe Maxamed, heestii masalan waxaad xusuusataa la oran jiray Sabab Kale Hamoodin iyo Raka iyo Xasan Aadan Qudhiiso, heestii Gabaad oo Yamyam waa kii haddaa la kuu yaqaaday, waa heesta loo yaqaan dadka qaar u yaqaano Guuladi ma jooga. fanaaniintii dambe qaarkood oo aan isleeyahay laxankiisa ayay ku soo baxeenna waxaa ka mid a fanaanka la yiraahdo Hanuuniye Cabdalla Hanuuniye oo heestii Daalo heesii ugu horreeya uu qaaday ka mid ahayd, iyo Shamuuri oo Allahu naxariistee dhowaan dhintay sidaan maqlay. Marka sidaan soo sheegay, waa codadka ay dhagaha Soomaalidu aqbali karaan ayuu ku sameyn jiray.
ugu dambeyntii, aqoon fiican ayaad u lahayd Allahu naxariistee Cabdikariim Jiir, bal maxaad nooga tilmaami kartaa shaksiyadiisii?
Shaksiyadiisii haddaan wax ka tilmaamo wax yar, horta waxaan aqeenay muddo dhowr iyo 40 sano ah ayaanu saaxiib ahayn, aqoon kaliya maahe. wuxuu ahaa nin bulshaya oo Soomaalidu isugu mid tahay, oo qabyaaladda aada iyo aada uga fog, oo saaxiibba samaysan kara si degdeg ah. nin markii masalan fanaaniinta qaarkood ay u xagliyeen xagga dagaaladii sokeeye, dagaal ogayaashii qaarkood ay raaceen, Cabdikariim ma raacin oo ka soo horjeestay wax kastoo lagu dayay, geesi buuna ahaa runtii dhinacaas marka laga eego. wuxuu ahaa nin intaas ku jiray dagaaladii sokeeye dhex taagna, laakiin aan qolana u janjeersan, nacabna sidiisaba ayaa uu dhintay la dagaalamaya dagaalada sokeeye iyo cidda hurisa intaba. wuxuu kaloo ahaa nin salaad jecel meel kasta iyo xaalad kasta uu ku jiro. fanaaniinta laguma xanto inay cibaadada ku fiican yihiin, laakiin isagu waa ka duwanaa cid walbaa taaqilaysa oo taqiin. wuxuu kaloo ahaa nin suugaanta jecel oo maasadii hore ee Soomaalida in badan ka xafidsan. dhowr iyo 40 sano oo aan aqeen Cabdikariim maalin aan arkay oosan suugaan iyo fan ka hadlayn ma arag. markii iigu dambeysay waxay ahayd Oktoobar 2020-kii, maraan aniga isagu bakaaraha ugu taganay baxsan nasiib darasa aan la kulannay iyada oo kooma ku jirta. marka nin sidaasa ayuu ahaa, oo sidaa bulshay u ah, oo sidaa u diin jecel, oo sidaa haddii la huurayo u Soomaalinama jecel ayuu ahaa. intana waa laga marag furayaa waxba, dadka markay dhintaan layskama ammaano uune, markhaati baa laga yahay, waa loo joogaa.
qoraaga Axmed Faarax Cali Idaajaah oo aqoontii durugsanaa ee u lahaa eebaha u naxariistee Cabdikariim Faarax Qaari Jiir oo isagu ahaa mulaxamiiste si weyna loogu xasuusan doono heeso badan oo Soomaaliyeed ayuu kaasi ah, wuxuuna u rimay wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal, markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha.
wax ka yar 3 toddobaad ayaa ka harsan muddadii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. inkasta oo ay socoto soo xulista iyo doorashada dadban ee kuraasta, haddana tiro aad u badan ayaa weli dhiman. haddaba doorashadani ma lagu soo dhammayn doonaa waqtigii loo qabtay? qaab noocee ah ayay ku socotaa? yaa leh xulistooda? qootada haweenka qalqiil miyay ku jirtaa? khilaafka madaxda sarena sidee ayuu u saameyn karaa hannaanka doorashada? arrimahan iyo kuwo kale ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti noogu ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Heritage, Professor Afyare Cabdi Cilmi. Professor Afyare, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waan ku dhowahay, waa mahadsantaa Nuur.
muddada loo qabtay in doorashada lagu soo xiro ma kula tahay in lagu soo gebagabeyn karo?
waa mahadsantahay Nuur. runtii horta waqtiga ay qaadatay mashruucan uu qaatay 2020 Sebtembar marka laga soo bilaabo ilaa hadda 12 bilood dhaafay, waana doorasho dadban sida lagu sheegay ama xulid. marka xulid inay waqtiga intaa la'eg qaadato waxaa kaliya lagu macneyn karaa horta inaan la rabin in wax la sameeyo, ma ahane haddii la rabo doorasho in la sameeyo adduunka oo dhan doorashadu hal maalin basay dhacdaa. Runtiina dee hadda waxaa ugu dambeysay Soomaalida markii la fiiriyo Soomaalilana hal maalin ku qabatayba ma aragta. Marka in proceska uusaan u jiitamo oo waqtigaas dheer qaato waa wax aan la rabin, maahana ma aha wax aan la samayn karin. Marka horta saas waa inay u kala caddahay. Waqtiga haray waa lagu samayn karaa, weliba ka yar usbuuca lagu samayn karaa, maalmaha lagu samayn karaa. Waxaanay hadda ma aha doorasho, ma aha, waa xulid. Xulidna akhirka uu nimanka meesha joogaa qofka soo magacaabaya, dee hal maalin ayba samayn karaan waqti weliba saacada ah. Marka aan runtii ma arko wax hortaagan xilligaas oo aan uun ka ahayn in laga qasbayo oo aysan waxa dhanba rabinba nimanka maamulaya.
Dhegeystayaal badan ayay isaga qasan tahay ama fahmi la qaabka ay doorashooyinkani ku socdaan. Marka maxay kaga duwan yihiin kuwii dhammaaday ee aqalka sare tan hadda socota?
Wax farqiga uma dhexeeyaan labadoodaba. Waxaa go-aanka ugu dambeeya iska lahaa nimanka markaa maamulka haya, gaar ahaan gobolada ama NCC-da waxa laysku yiraahdaa iska lahaa. Waxay u dhowdahay nidaamkan hadda 2022, nidaamka ugu dhow oo na soo maray wuxuu ahaa kii 2004 oo markaa hogaamiya kooxeedyadii ay lahaayeen awoodda oo ay iyagu qorayeen nuxur ahaan yacni cidda xildhibaan noqonaysa. Laakiin nasiib wanaag xilligaas hogaamiya kooxeedyadu intaan waa ka badnaayeen 20 ahaayeen. Marka 20 mararka qaarkood ayaga dhexdooda tartan ka dhexbaxay. Marka xoogaa aakhirka isku celceliska waxbaa kasoo baxayay aan dhinac iskula jeedin. Kuwan xoogaa waxaad moodaa inay ka yara duwan yihiin oo ay lixda qofood ama todobada qofood marka laysku geeyo ay iyagu go-aanka gaarayaan. Kii oo aqalka sarana dabcan aqaladii xataa baarlamaanadii gobolada waxaa laga dhigay maaragtay kuwa aan tabar badan lahayn oo inta banaanka wixii lagu leeshiiyo tartankiina waa la xanibay. Marka markasta oo marka tartanku uu aad u kooban yahay oo amal la ogoleynba macnihii la rabo iyo shaarka cusub oo kalaha loo geliyo isku meelay tage waxay tagay maaragtay in aad maaragt magacaabisayno noqonaysa ama xulid ma noqonayso doorasho. Laakiin doorasho waxaa la dhihi karaa markii inta la tartamo labada ama saddexda ama tobanka qof oo tartamaysa ee loo wada ogol yahay inay tartamaan oo qofba uu calafkiisa qaado oo qofna laga adkaado qofna uu adkaado. Laakiin waxaa manxiiska wata ama aqal sare ha noqoto ama inta ha noqoto dadkii qaar waa tartami kartaan qaar ma tartami kartaan la leeyahay. Mashruucaas mashruuc xulasho iyo magacaabis waaye. Waqtiga intaan la egna uma baahna in dadka lagu cadibo ama lagu silciyana ma aha. Nimanka inay waxaan iska hadiiba saan ay ugu talagaleen inay dadka u fududeeyaan oo horey waxa loo galo si calal aqal nidaam haysta maandeydo wax wadi kara loo helo. Anisaasay ugu laqumanta.
Waa mahadsan tahay Professor Afyare. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan aadno dhegeystaha ugu horeeya bal aan soo qabto walaal soo dhow.
magacaygu waa anfac aadan cabdi, waxaan ahay wariye ka howlgala telefishinka RTN, dhanka kalena ka tirsan xafiiska genderka SJS. Professor Afyare Cabdi Cilmi waxaan weydiinayaa laba su-aal. Su-aasha koowaad, maxay yihiin caqabadaha ka horgudban doorashooyinka? Su-aasha labaad, sida hadday wax u socdaan, waxaa muuqanaysa in haween badan aysan ku soo bixin doorashada baarlamaanka. Ma laga yaabaa in haweenka la gacan bidixaynayo? Mahadsanid.
Waad mahadsan tahay anfac. Tan kore waxaa hortaagan oo hortaagnaa oona hortaagnaan doona rabitaanka nimanka madaxda ah mashruuca gacanta loo geliyey. Ayaga rabitaankooda hortaagan maaha awood darri ma aha, ma awoodi karaan ma aha. Ayagaan rabin ama maaragtay wax kale ku raadsanaya inay ku bedeshaan ama raba inay marka tafaariiqayntan waxaa ku jira maaragtay cadaadis ama qolyaha international community-ga ha noqoto ama kuwa kale ay la tartamayaan ay la ficiltamayaan ha noqoto wax ku saabsan waaye. Ma ahane wax maanta lagu macnayn karo oo caqliga bani aadamka uu keeni karo inay waxaan isaan u jiitamaan ma jiraan. Marka ma jirto anigu caqabo kale oo aan ahayn wiilka ama rabitaanka dadka madaxda ah ee mashruucan gacanta loo geliyey oo aan rabin inay ogolaadaan in lagu tartamo oo qabaa'ilka ama maaragtay baarlamaanada dowladuhu ay doortaan cid alle ciddii ay rabaan. Taas waa mida. Midda gabdhaha way muuqataa, waxaan la soconay anaga hay-ad ahaan hay-ad waxbarasho cilmi baarista aan hadda ka tirsanahay, waan fiirinaynay gabdhaha soo bixitaankooda. Runtiina waxaaba hadda muuqata kuraas ay horey gabdho ugu fadhiyeen oo fara badan in laga qaatay, aan qaarna loogu bedelin, percentage kuna uusan ahayn maaragtay percentagekii la filayay inuusan noqonaa dhici karta. Waana muuqataa hadda si ku talagala in la rabo in qoondadaas wax looga bedelo. Waxayna ku xiran tahay sida ay ama gabdhaha isku organize gareeyaan ay uga hortagaan, ama international community oo awalba ku qasbaysay in ay ilaaliyaan ay u riixdo. Laakiin hadda kulli qolyaha maamulaya way ka muuqataa inaysan rabin. Yani waxaaba jiraba gobollo hadda dhowr xaba laga keenay, laga soo magacaabay, wuxuuna waa iska magacaabis doorasho maba aha. Meeshay rabaan ay gabar u magacaabi karaan, meeshay rabaan ay u diidi karaan. Marka intaas ayaan su-aashaas uga jawaabay. Waad mahadsan tahay Anfac.
Adiguna waa mahadsan tahay Professor Afyar Cabdicilmi. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Assalaamu calaykum, aad baan idin salaamayaa Professor Afyar Cilmi iyo daadihiha barnaamijka Nuur Bukhaari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaqi, gobolka Galgaduud. Professor Afyar Cilmi, waxaan weydiinayaa, dhowaan Mareykanka bayaanu soo saaray wuxuu ku sheegay in madaxda Soomaalida uu ku soo rogi doono xayiraad dhanka fiisooyinka waa haddaysan doorashada waqtigii loo qabtay aysan ku soo gabagabayn. Dhanka kale se waxaad moodaa inaysa doorashadu ay waqtiga hadda loo qabtay kusoo gabagabo koran marka la eego waqtiga inta yar ee ka hadhay iyo xildhibaanada golaha shacabka inta ka hadhay. Marka xayiraadaas Mareykanku uu sheegay ama hanjawaadaas maxay ka bedeli kartaa sida hadda wax ku socdaan? Waa mahadsan tihiin.
Waa mahadsan tahay Farasle. Runtii hanjawaadu ujeedada ugu weyn hadda ka dambeysa waxa waaye in lagu sii culays saaro. Waxaa la arkay oo mar iyo mar labaad iyo mar saddexaad soo muuqatay inaanay rabitaanka ayna waxaan ahayn kabaasta xuma ahayn tabardarro inaysan ahayn aysan rabin nimanka madaxda inay waxaan soo gabagabeeyaan. Gaar ahaanna waxaa kaloo ayadana soo muuqatay in madaxda qaar ay isticmaalayso ciidankii, ay isticmaalayso maaragtay institutionskii dowladda si ay maaragtay u saameeyaan maaragtay natiijada meesha kasoo baxaysa. Arrimahaas ayaa marka walwal waxaa ka dhashay ah arma wixii meeshan kasoo baxa ay la wadi waaya hadhowti ooba sharciyadoodii iyo wuxuudii ay dhaawacan tahay. Ileen hadda sharciyada dowladnimadu waxay ka timaadaa shacabka, shacabkiina hadda doorasho ma leh, xataa qabaa'ilkii waxba kuma leh waxa meesha ka socda. Marka qeybta labaad oo legitimacy waxay ka imaataa international community-ga. That's why marka Mareykanku markuu hadlo ay culays gaara usii leedahay, wax kale ma ahane. Haddii dowlad oo shacabkeeda iyo dadkeeda ay doorteen oo ay ku tiirsan ay jiri lahayd, Mareykanka iyo international community-ga waa layska riixi lahaa, waxa la dhihi lahaa war dadkeegaasaan rabeen naga taga. Laakiin hadda ma la dhihi karo, ma dhihi karaan, maadaama aysan dhihi karin meesha keliya oo legitimacy laga raadinayo ama taageero dhaqaale laga raadinayana ay international community-ga tahay. Waxay siinaysaa dowladaha kale marka awood dheeraada oo ay ku dhahaan oo shacabkii ayagu sidii ayagu u hadlaya ay maaragtay ayagu yiraahdaan waxaan hala sameeyo. Marka culeysaarku wuxuu ka yimid arintaas, waxaana culeyska lagu saarayaa saraakiil ama hadda xukun haysa kulligood. Horta waxay u badan yihiin dad hadda maamulka haya, laakiin waxaa iyadana ku jirta cid kasta oo caqabo u ku noqon karta oo loo arko inay dhibaato abuureyso oo ay carqalad iyo shido abuureyso ayada laftirkeeda. Marka arintan ayada waxaa la dhahaa deterrence af Ingiriiska, waxaa la rabaa inay ka celiso, inay ku takrifalka inay ka celiso. Waana runtii waqti loo baahnaayna way imaatay. Way fiicnaan lahayd in Soomaalida iyo madaxdeedu ay fahmaan limitkooda iyo meesha ay xaalku marayo iyo sida xaalkeenu yahay oo ay sidaa ku shaqeeyaan. Nasiib darra may fahmin. Marka waxay keentay in yacni ereyo qaawan oo aan ku habooneyn maaragtay mas-uuliyadooda in loo isticmaalo. Waa nasiib darro, waana iyagaana runtii mas-uuliyadeeda iskale.
Professor Afyar, laakiin cidna si toos ah looma magac dhabin, laakiin waxay ahayd waqtiga lagu soo beegay sanad guuradii labaad markii uu waqtiga ka dhammaaday madaxweynaha iyo dowladdaba. Marka ma laga yaabaa in si toos ah ay Mareykanka shaaca uga qaadaan haddii qoraalkii hadda haddii uu shaqayn waayo?
Haa, way dhacaysaa. Haddaba Ugandhay sameeyeen dadkii oo ay dhaheen waxay ka mas-uul ahaayeen maaragtay dimuqraadiyadda derailinkeeda ama yacni dib udhigeeda ayay ka dambeeyeen, way soo daayeen magacyada ay dhaheen viisa ma siinayno oo viisada maxkumin. Laakiin viisa ma siinaynada waxaa kusii daba jirta arrimo kaloo fara badanoo dowladihii kalena badanaa Mareykankaasi iska koobi gareeyaan. Waxaa intaa kasii daran yacni marar haddii liisaskan dhibka badan lala galo ama no fly list ha noqoto ama kuwan ha noqoto, waxaa dhib badan qofka xataa ka saaristiisa ha dhowti iyo dhib badan. Marka siyaasiyiintuna way u nugul yihiin oo 24-kaasa way safraano way dhaqaaqaan oo waxaan way yacni ayaga culays ay ku tahay. Marka waa sax waaye waqtigii kusoo aaday iyo ujeedada effectiga laga lahaaba waa taas oo ah in nimankan dhaqankooda lagu moodareed gareeyo wax looga bedelo oo maaragtay aysan caqabo ku noqonin nidaamka. Marka waan rajaynayaa ani hadda kuraasta soo socota oo dhowrka kursiga soo socda oo dhici doona ayaamahan soo socda in qaar lagu tartamo, waan rajaynayaa. Sababta Mareykanka ama qabaailka hubaysanba waa dood kale, laakiin waxaan aaminsanahay in calal aqalle kuraas xoogaa ah lagu tartami doono.
Waaye, marka haddii aan usoo laabano kuraas hadda aad soo hadal qaaday ee aana lagu tartamin liisaska soo baxay, waxaa jiray siyaasiyiin waaweyn oo laga waayo liisaska ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada. Marka sidee maaragtay ay u noqon karaan liisaska kuwo qof walba oo raba inuu u tartamo uu iska dhex arko?
Horta way sahlan tahay. Habraacyadii ay hadda kii ugu dambeeyey ay sameeyeen oo bishii January ugu dambeeyey waxaa ku qoran qof kasta oo murashaxa oo raba inuu tartamo inaan laga hor istaagin inuu tartamo. Haddana waa laga hor istaagay dadka qaarkood. Marka gudiyaa jira, dabcan gudiyadaas way fiiri karaan, hadhowti waxay dhihi karaan shahaadada maaragtay kursigan ma bixinayno sababtoo ah waxaa laga hor yimid maaragtay qodobkaas oo habraaca ku jiray ayaa laga hor yimid, ama guddiga fiid a dhihi kara ama guddiga kale ee khilaafaadka ayaa dhihi kara. Oo horta way jirtaa in yacni mekanism oo wax lagu sixi karo meesha way ka jiraan, laakiin in la isticmaali doono inaan la isticmaali doonin aniga ma aqaano. Waa ugu qoran tahay warqadaha, iyadoo warqadaha ugu qoran tahay oo kursiga qabiil baale la leeyahay oo qabiilkii ergadiisii yani ergada xataa waan anagu de hadda Soomaali baana waa naqaanaa sida hadda wax u socdaane, ergadii xataa goornow siday ku imaanayso ayadii iyo wixii inta laysku jajac bursado ayaa maaragtay wixii la rabo laga sameynaya. Waxaana hadda jirto ayaan dhaweyd xataa inay guddiga khilaafaadku qaar kuraasta ku celiyeen arrimo noocaas oo kaleeta. Marka waxaan isleeyahay yani waxani wax si ula kaca loogu cayaaraayo weeyaan, maahane wax gef ah oo yani qof ka dhacay ama wax tabardarro ah oo qof uu awoodi waayey had moodaa xoogaa inay ka badan yihiin. Waa dirqi iyo isjirsiin iyo maaragtay yani qofka markaas powerka haysta inuu dhaho maarata ama kooxda dadkaas markaas powerka haysta, guddi gobol ha ahaado guddi kale ha ahaado, inay ayagu say rabaan ay wax ka yeelayaan. Arrintan marka eel dambe yeela doontaa, dhibaato dambe yeela doontaa. Xataa gobollada hadhowti markay yiraahdaan doorashan qabanaynaa oo federalismkan iyo waxaan iyo dooda taagan waxaa ka mid a in guddi doorasho oo gobolo la sameeyo iyo in guddi doorasho oo hal ah la sameeyo, yacni labadaa wadaa adduunka jirta Mareykanka iyo Canada labadaba way kala leeleeyihiin. Marka labadaa wada hadhowti doodaas wayna taagneed way soo noqon doontaa. Waxaa runtii xoogeysa doona tan dhahaysa hal guddi waxaan ha laga sameeyo oo weliba national ha la sameeyo, taasa hadhow laga yaaba inay xoogeysato. Whereas hadda markii doorashadan la aadaayo laga yaabo dad badan inay u janjeereen ay dhahayeen ha la aado doorasho maaragtay oo goboladu ayagu ay leeyihiin guddiyada, waana weliba tii dadbanayd. Marka tii weyneed ka waran haddii yani waxaanoo kale lagu sameeyo dhib weynaa ka imaan kara. Waa mahadsantahay.
adiga mudan ee dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal soo dhawow.
Assalaamu calaykum bahda v o a. Magacaygu waa cabdisalaam cabdul katooje, waxaan joogaa magaalada galdegooba gobolka mudug. Martida iyo v o a ba waan salaamay. Waxaan rabaa inaan weydiiyo, sanadkii hore gabagabadiisa waxaa khilaaf ka dhex urtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu gardaadinayay howlihii doorashada, madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu xilka ka joojiyey, uu shaqadii ka joojiyey. Marka si walba haatan doorashadii dardarteedu ay u leedahay, miyuusan dhib lahayn? Maxaan ku iraahdaa uusan dhibaato abuurin khilaafkan, soo wax indhaha laga qabsan karo, la ignoor garan karo, aan micno badan samaynayn. Waad mahadsantihiin.
Waad mahadsan tahay. Runtii khilaafku madaxweyne iyo prime minister kasta oo soo mara hadda ilaa xilligii carta ilaa iyo oo la bilaabay ilaa iyo hadda waa iska hor imaanayeen, waana madaxweyne iyo prime minister kasta yani marka runta loo eego. Marka waxaa moodaa marka inay arintani ka gundheer tahay maaragtay shaqsi aan la shaqeyn karin way ka gundheer tahay. Waxay u baahan tahay marka in si oo structural a oo maaragtay nidaami ah in loo abaaro oo horto marka dastuurka lagu dib u eegista lagu sameynayo arinta lagu xaliyo boweriska labadan qolo ama labada xafiis kamidaba layska tirtiro. Waana dhacday oo guddiyadii hore waxay soo jeediyeen dib u eegista, mid kamida guddigii Marin Cariif ee madaxda ka ahayd waxay soo jeediyeen optionkooda ugu horreeyay inba maaragtay madaxweyne kaliya la sameeyo oo prime minister positionka layska daayo. Marka taas waa midda hadda taagan. Saameyn way leedahay, wayna ku yeelanaysaa doorashadan ama nidaamkan. Ani hadda doorasho maba iraahay, mashruucan xulista oo socda way ku yeelanaysaa runtii, wayna ku yeelatayba oo waa aragnay oo hadda laftirkeeda guddiyadii oo prime ministerka xukumo iyo waxaa imaatay amnigii oo madaxweynaha xukumo iyo siyaasadii kale oo gobolada oo ay xukumaan maaragtay nimanka maamul goboleedyada ka ah wixii marka kulligood midnin walba marka intuu haystaad moodaa inuu isticmaalayo waana ka imaan kartaa dhibaato. Waxaana dhici karta xataa hadda dad xataa hadda aan lasoo doortay in guddiyadani inay joojiyaan way dhici kartaa runtii. Marka waxyaalahaas waa wax jira, laakiin hadda sidaasay tahay. Wax ka qabasho badan oo hadda laga qaban karo ani hadda ima muuqdaan waa inuun sida ugu dhaqsaha badan loo gabagabeeyo barnaamijkan. Markii la gabagabeeyana bal wax xoogaa maandeyda haysta markaan loo gudbo. Waad mahadsantahay.
Waa tahay. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cabdikariin oo jooga degmada Ceelbux ee gobolka Sanaag. ugu horreyntii waa salaamintihiin daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo sidoo kale Brofesor Afyare. Brofesorka, su-aasha aan su-aalayaa waxa ay tahay Brofesore, waxaynu ogeyn doorashadii hore ee aqalka sare inay inta badan maamul goboleedyadu ay ka arrimanayeen oo ay soo saarayeen dad iyagu soo xusheen. Marka doorashadan golaha shacabka ee iminka socotana waa la mid, marka ma la oran karaa maamul goboleedyada ayaa Soomaaliya ka arrimiya oo iyaga ayay u afduuban tahay doorasho walba oo dalka ka dhacda? Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Waad mahadsan tahay. Waa runta wixii hadda xulisay iska noqdeen, waxaana awood badan lahaa maamul goboleedyada laftirkooda. Siyaabahay ku imaadeenna way ku xiran tahay iyaga laftirkooda. Waxaa waaye dowladdii dhexe qaarkay keensatayna, dee dabcan dowladdii dhexe la shaqeynayaan kuwa aysa keensana dowladdii dhexey kasoo horjeedaan. Marka realityga haddana hortaala waa sidaas. Laakiin markii uu noqoto hadda 392 xildhibaan ee lasoo xulayo, waxaa xulistooda leh oo gacantooda ay soo martay oo si badan oo ay rabeen ka yeelay NCC marka waa 5 madaxweyne goboleed iyo prime ministerka iyo maaragtay waxa kaloo ku jira qolada reer waqooyiga ayagana Cabdixaashi iyo Mahdi oo ayagana runtii qayb saameyn ku lahaa. Marka intaas dabcan marka farmaajo laftirkiisa madaxweynaha waxa uu ku jaal yahay qayb kamida maamul goboleedyada oo 3 iyo asaga si gaara u wada socda. oo ah kuwii oo asagu keenay maamulka keenay. Marka taasi waa reality, waa run, yani waa factiska aan hadda ka hadlayno. Saameynta ay waxaanay hadhow marka yeelan doonaan laba siyaan u eegaynaa keliya. Kow, saameyn nooca ayay ku yeelan doonaan natiijada kasoo baxda doorashada madaxtooyada iyo dhibaanada baarlamaanka gudoomiyahooda iyo waxooda waa la fiirin doonaa iyada. Waxaa kaloo la fiirin doonaa hadhowti bacda doorashooyinka ilaa xad intee la-eg ayay sharciyad maaragtay oo shacbi ah ay heli doonaan, ay ka heli doonaan dadka ayadana waxay yani ama siday ku een garayn karaan, siday ku kasba karaan ayadana. Marka I think su'aalahaas ayaga ah anaga hadda waa kulli markay dhamaato report-ka saari doonaa and then waa arkayna meeshi ku dhamaato, laakiin su'aalahaas ayaa ah su'aalo taagan oo u baahan in yani hadhow la iska wareysto. Haddana sida ay tahay waa un waxa leeyahay hanala ka boobsiyada xataa international community intaas un bay leeyihin warbal waxan dadka ku silcinina at appointment-iga ah waxaad magacaabi lahaydeen intaa magacaawdaan soo boobsiyo. Waxaan aaminsanaa aniga haddii maalinta ay tahay 3-4 beri kadib way dhamayn karaan hadday rabaan inay dhameeyaan. Waad mahadsanta.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Heritage ee Geeska Africa. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay. Haddii ay jiraan dhegeystayaal doonaya in toddobaadka dambe ay ka qayb galaan, fadlan nambaradooda WhatsApp-ka ha noogu soo direen ciwaanka ah somali@voanews.com. intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, ayuu kaasi ahaa. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, jacaylka ay u qabto oo ay ku muujiso ka sokow hooyada Soomaaliyeed heesihii ay caruurteeda ku maaweelin jirtay waxaa ka buuxa qaar ay ugu ducayso, kuwa ay ugu saadiso markuu weynaado inuu noqdo nin magac weyn leh oo madaxa oo meeshii uu joogaba isaga looga dambeeyo. Nin geyiga ay cidahoodu degaan guddoonka ka rida, tiisana la wada raaco, nin deeqsi ah oo mudana iyo martiba lasoo wada tamadiyo, nin gasa loola yimaado laguna wada kalsoon yahay. Waxay ugu ducaysaa inuu noqdo nin intuu cimriyo ay cadadu madaxiisa wada saabato, isla markaasna sida roobka iyo harooyinka loogu oonbaxo dadkuna wada mahadiyo. Heesaha ducooyinkaas xambaarsan, kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah Goble iyo Gobobka Yeele, Nugaal Godan Goodigeeda, Guddoonka Ka Yeeriyowa, Gartuu Gabangaabsadowa, Guntiga Faraha Gashowa, Cirada Gaashaysayowa, Gaboobe Gaatiyowa, Dixdii Gaaroodiyowa, Digweynoo Buuxsantowa. Maalin kale ayaa canugu ka xanuunsadaa, markaas bay aad uga walwashaa, dabadeedna caafimaad bay ugu ducaysaa. Cudur gaara oo haya ma ay taqaan, loomana sheegin. Waxayse ogtahay xalay oo idil inuu soo jeeday, iyadana soo jeediyey xanuun awgiis. Markaas bay u eebabaridaa, kana filataa intuu ducadeeda aqbalo inuu malaa'igtiisa fayoobi ugu soo dhiibo oo canuga sidaas cudurka looga qaado. Intay hadba xubin u salaaxda ayay tidhaahdaa, halkaad xalana u xoqaysay, halkaad xalay ladiska weyday, laguu mali sacab malaayko malaa'igi, malaa'ig ha kuu salaaxdo. Markuu soo yaro roonaado ayaa haddana waxay ugu ducaysaa aqalka iyo agagaarkiisa inta uu kolba dhinac u gurguuranayo inuu eebba ka ilaaliyo qaniinyada halista ah ee abeesada. waxay kaloo ugu ducaysaa hadduu yar yahay iyo hadduu koraba dadka ishiisa iyo dhowdiisa inuu eebba ka dhowro, gaar ahaanna umusha oo habaarkeedu inaan laga kicin ay bulshadii waayadaasi rumaysnayd. Waxay tidhaahdaa abeesa luka ma goyso, aroos idhika ma raacdo, umulifiidku ma habaarto. Markuu dhab u caafimaado ayay hooyadu farax la kala badataa. Kolkaas bay ugu ducaysaa inuu weligiiba dhex joogo qoyskooda oo dhagadhan, gacal hareerihiisa tobanna abid aanu waayin. Waxay tidhaahdaa hawaayin wax siisa hooyo, hawaayin wardheera aabe, hawaayin walaalo dhowra, hawaayin intii wax ku ah. Dhinaca kale, hooyada Soomaaliyeed markii canugeeda u heesayso way ku ammaantaa, mar waxay ku sheegtaa inuu yahay wiil u taagan wax walba oo ay bulshadoodu jeceshahay, wanaagna ay u taqaan. Waxay ku tilmaantaa dadka inuu ugu qurux badan yahay, deriisyaduna ay isaga u soo daawasho tagaan. Sidii bilaanay bacarabo, bacarabo banan u guurtay, muftiya shaal wada hagoogan, banaag loo daawayowa. Mar kale, iyada oo rabta isku mar inay ku ammaanto hormuudnimo, deeqsinimo iyo dagaalyahannimo, ayay isaga intay weydiiso waxay ku tidhaahdaa, wariyaa xalay oo dhan markaad qaylinaysay ee qayladaada laga ladi waayey, maxaa tarow kugu wacnaa? Ma odayaasha reeraha ayaad ururinaysay oo arrin culus darteed baa geedka shirka ugu wacaysay? Mase geel colkii soo dhacay aad adigu ammaanduulihiisa ahayd ayaad raggii soo qaaday u qaybinaysayo midba saamigiisa aad guddoonsiinaysay? Mase intaba ma ahee dagaal ba-an baad ku jirtayo rag aad col tihiin ayaad warmaha ka aslaysay? Waxay tidhaahdaa qaroonbiyo qayla dheere markaad xalay qaylinaysay, maqaafaad ururinaysay, mageel baad qaybinaysay, maqaylkaabaad qalaysay, qalaysood qaylinaysay. U fiirso sida loogu ababinaayo ee loogu qurxinaayo dhaqanka dagaalka iyo xoolo kala qaadka. Mar kalena waxay ku ammaantaa siduu yahay nin aan sina looga maarmi karin. Waxay ku tilmaantaa nin qoyskooda iyo bulshada kalaba ay aad ugu baahi qabaan, sida ay ugu baahan yihiin bisha markay dhalata lagu reereeyo ee mugdiga looga raysto, burcadka jiilaalka kadib caanaha la lusho laga helo ee inta lagu subkado basaasta lagaga baxo, caanaha maalinta la geediyo inta la baraxo ay laabtu ku qabowsato, iyada oo si weyn oon loogu qabo biyaha la helo, iyo boqorka tolka oo wax badan reeraha ka maqnaa imaatinkiisana dhab loo rabo. Waxay tidhaahdaa sidii bilaanay bil dhalatay, bil dhalato oo beeshu aragtay, sidii burcad loo basaasay, sidii barax maalin geedi, sidii biyo loo haraaday, sidii boqor loo buseelay, bilow loo baahanowa, bogayga qaboojiyowa. Mar kale, sidii isaga oo af Soomaaliga dhab u yaqaan ayay hooyada wiilkeeda ula talisaa. Heesaha qaarkood ayay ku bartaa waxyaalaha markuu weynaado ku habboon iyo kuwa aan ku habboonayn. Waxay u kala dhigdhigtaa falalka iyo dabeecadaha kuwooda ay bulshadu ogashahay, dulqaadkana u leedahay iyo kuwa aysan jeclayn ee qofka lagu naco. Haddaba, heesta soo socota ayay hooyo Soomaaliyeed waxay inankeeda ugu sheegaysaa isaga oo geela la jooga haddii lasoo weeraro inaanu noqon furay goobta ka carara, isla markaasna aanu ku tilmaanaan geesi naftiisa biimeeya. Waxay tidhi, haddaad gaadhood gabowdo, haddaad geeleenna raacdo, haddii guluf kuu yimaado, fariid waa lala haraaye, furuhu waa baydadaaye, haddaad fiigto ha fogaane. Waxay rabtaa inuu u noolaado haddana aan la caayin oo ragga dhexdiisa aanu beri ka maalin ka takooraan. Ma isku heli kartaa? Waa su-aal meesha ku jirta dhegeystayaal. Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo kuu la mid ah hadduu eebbaedmo.
Waa tahay barnaamijkaasi xiisaha lahana gabagabo wuxuu u yahay guud ahaanba idaacaddeennii caweysnimo. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed, intana mar kale hawada ku kulmi doona dhammaanteenba waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.